се враќа стариот волк. Бранко ќе ја приземе СДСМ повторно. Навивачки наслов од текст на портал во кој се пренесуваат делови од интервју на поранешниот премиер и лидер на СДСМ Владо Бучковски, кој зборува за интересот на одредени партиски групации да го преземат водството во партијата. Насловот со сигурност тврди дека долгогодишниот лидер на социјалдемократите Бранко Црвенковски ќе го замени Зоран Заев, кој си даде оставка и од лидерската функција во партијата. Меѓутоа, текстот кој следи по бомбастичниот наслов испишан со големи букви и извичник. Се кратки акценти од настапот на Бучковски за ТВ-21 и притоа не е пренесено веродостојно она што е кажано. Во текстот коректно се изнесува кажаното од Бучковски. Неколку групации покажуваат амбиции за преземање на водството во СДСМ по заминувањето на Заев, а меѓу нив е и Бранко Црвенковски. Меѓутоа, продолжението кое е цитат од Бучковски е неверодостојно пренесено, со вадење на поединечни реченици, кои авторот сметал дека ќе го подкрепат насловот. Бранко не ни крие дека има амбиции. Бранко му нанесе штета на Заев на почетокот на кампањата. И јас се соочив со суетата на Црвенковски во 2006. Неслучајно голем дел од членовите на СДСМ останаа дома. Ова го пишува понатаму во текстот. Но што точно кажа Бучковски во неговиот ТВ настап? Зборувајќи за тоа кој би можел да ја преземе партијата, тој рече.
Една групација што ја предводи поранешниот председател на СДСМ и поранешниот премиер, председател на државата Бранко Црвенковски, не го ни криеше тоа. Тоа и го кажа и тоа беше многу, многу...
Така нарече Бранко мисли завист.
Не, многу симптоматично. Почетокот на кампањата за локалните избори се совпадна со неговиот настап после подолго време, не знам колку, од неговото замрзнато членство по интервјуто на Зоран Заев во ноември, значи 11, повеќе од 11 месеци немаше ништо кажано за да настапи на тој начин во Ману, што беше очигледно сигнал и верувам дека Заева некоја пригода, ако по неговото повлекување проговори пред медиумите, веројатно ќе говори за слични искуства со кои и јас се соочив на изборите во 2006 година. Значи, суетата на Црвенковски, начинот на кој дел од членството на СДСМ знае да изреагира, значи не сите спонтано стана дома. Јас сум за тоа убеден. Не сите спонтано стана дома.
Говорејќи за присуството на групацијата на Црвенковски, како што ја нарече Бучковски, истакна дека јавна тајна е од тие луѓе блиски на Црвенковски. Учествувале во кампањата на Максим Димитриевски. Тој вели дека е убеден од и тие ќе имаат свој кандидат. Според тоа, текстот не ја подкрепува сигурноста на тврдењето во насловот. Во новинарската теорија, насловот секогаш треба да одговара на содржината на текстот, а не да навива како во случајот. Вака како што е поставен, ова е само уште еден кликбейт наслов, кој има за цел да го натера читателот, да кликне и да го отвори текстот, но потоа да остане без најавената сензација или ексклузивитет, како што ветува, во насоките за етичко известување во онлайн медиумите. Пишува дека новинарите имаат улога да пренесуваат информации, идеи и мислења и право да коментираат, почитувајќи ги етичките вредности и професионалните стандарди во пренесувањето на информациите. Новинарите ќе бидат чесни, објективни и точни.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медиа Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.